Ascultați emisiunea Vieți Transformate cu Ioan Ciobotă.
Invitatul nostru de astăzi este Ghiță Ignat, ursul carpatin, cel puțin așa se numește, așa îi spun cunoscuții și prietenii. Ghiță, de ce ți se spune ursul carpatin?
Ursul carpatin a fost un nickname dat de către antrenorii și managerii din America, oamenii care m-au susținut în cariera de arte marțiale mixte pe care am desfășurat-o în California, acolo unde m-am antrenat pentru o perioadă de timp și unde am luptat pentru prima oară în cușcă. La primul meci, mi-aduc aminte că primul meci la profesioniști, organizatorii au cerut un nickname. Toți sportivii trebuie să aibă un nickname. Și atunci s-au gândit managerii și antrenorii și datorită staturii, probabil faptul că sunt mai înalt, mai dezvoltat.
Ce înălțime ai și ce greutate ai?
1,92 m, acum 91, să zic, am mai îmbătrânit, am mai scăzut și vreo 145 de kilograme. Acum, trag nădejde că voi mai coborâ un pic.
Când ai început prima dată să lupți în cușcă? Ce înseamnă să lupți în cușcă?
Să lupți în cușcă, lupta în cușcă e impropriu spus. Practic este un nou stil de luptă dezvoltat de americani. Lupta are loc într-o cușcă, într-un octagon de regulă, format din plase de gard, așa cum le știm, cu protecții, cu bureți. E un stil de luptă dezvoltat de americani începutul anilor 90, format din toate stilurile de luptă existente. Tot ce înseamnă box, kickbox, lupte, muay thai, jiu-jitsu brazilian, judo, tot ce înseamnă arte marțiale, tot a fost strâns într-un singur sport. I-au dat denumirea de Mixed Martial Arts, MMA, arte marțiale mixte, și l-au dezvoltat, l-au dus la nivel de industrie. Este sportul cu creșterea cea mai rapidă din istoria Americii. Niciun sport nu s-a dezvoltat atât de mult într-un timp atât de scurt.
Și poți să dai cu orice acolo?
Regulile sunt cele mai puține, în schimb sunt bine determinate, știi ce ai voie să faci și nu ai voie să faci, sunt reguli precise. Nu este un sport, să zic așa, în care sportivii se accidentează sau, așa cum mai auzeam, mor pe capete sub nicio formă. E un sport, ai protecție, să este arbitru care intervine în orice moment. Într-adevăr, ideea prin care unii oameni îl asociază cu un sport foarte, foarte dur și faptul că adversarul, meciul nu se termină până adversarul nu renunță sau nu se mai ridică de jos sau nu intervine arbitru să oprească meciul, și asta face în el un sport să pară mai dur.
Cum ai început? Din România ai început cu luptele?
Am început cu luptele greco-romane. Istoria merge undeva în spate, undeva prin anul 1996, 95-96, am 12 ani, un copil solid, care aveam nevoie de spor energic în același timp. Părinții au găsit o cale să mă duc să mă îndrume spre a practica un sport. Era sportul care mi se potrivea pentru statura care o aveam, erau lupte greco-romane. Am avut posibilitatea și să am un antrenor care i-a plăcut de mine la prima dată când ne-am întâlnit. A avut în mine un potențial campion pe viitor și și-a dat tot interesul și a stat lângă mine. Și într-adevăr, n-am dezamăgit. La un an și jumătate spre doi, după ce m-am apucat prima oară, la 14 ani deveneam deja campion României la cadeți, cu cea prima medalie de aur. Apoi a urmat mai multe titluri de campion național, la lupte greco-romane până la 8 titluri de campion național, campion balcanic, internațional, medaliat cu argint și bronz la multe competiții și afară și în țară. A fost o carieră, să zic eu așa, încununată cu succes. Se putea și mai mult, dar da, pe parcurs o să vă povestesc că performanțe se puteau obține mai bune decât au fost. Faptul că am ales să părăsesc pentru o vreme spațiul ăsta sportiv și datorită anturajelor proaste pe care și alegerilor proaste care le-am făcut, am neglijat o perioadă de timp sportul.
Spune-ne despre alegerile din viața ta. Alegerile și deciziile pe care le luăm ne influențează clar viața.
Absolut. Suntem, practic, rezultatul a ceea ce decidem pentru noi și a ceea ce facem în dreptul nostru a fiecăruia. Acum, în momentul în care ești tânăr și în momentul în care ai viața înainte și în momentul în care ai trecut de, eu știu, de 16-17 ani, ai impresia că poți să... că ești pe picioarele tale, când mai ai și ceva rezultate deosebite, nu știu, performezi într-un domeniu, ai impresia că nimeni nu-ți poate sta înainte și că ești destul de puternic să iei deciziile pentru tine și nu mai asculți nici de învățător, de cel care te-a îndrumat, de antrenor, cum a fost cazul meu, nici de părinți care întotdeauna ne vor binele, dar înțelegem asta câteodată mult prea târziu. Și luăm decizii care să ne satisfacă, eu știu, poftele și dorințele noastre de moment și au repercusiuni, sigur.
Pe termen ce ai decis? Mediu lung. Ce ai decis rău?
Ce am decis rău? Am decis rău, au fost mai multe chestii care le-am decis greșit. Faptul că am renunțat, eram în echipa olimpică a României pentru jocurile de la Atena, Și am renunțat din cauza anturajului și a unor probleme personale. Am renunțat, în primul rând, îmi pare rău că am renunțat la cei dragi. În momentul când am luat niște decizii și m-am îndreptat pașii și am alergat către un anumit cer de prieteni, relația cu cei dragi s-a răcit, ei au fost mereu împotrivă. Și uite așa au fost ani de zile în care am făcut să sufere.
De ce se temeau cei dragi ai tăi de prietenii tăi?
Se temeau pentru că, știți noastră, în sportul de contact, în țara noastră și nu numai, în Estul Europei, în mod special, tot ce înseamnă țările postcomuniste, când practici un sport de contact, când ești un sportiv bun în unul din sporturile astea, să zic așa, lumea interlopă, oamenii care trăiesc în această zonă, în această stare, e periculoasă. Vin cu fel de fel de propuneri. Ești tânăr, ce să zic, mintea nu e coaptă, ai impresia că ești cineva, acești oameni în această zonă au un talent deosebit în reușesc foarte ușor să scoată în evidență că calitățile tale fizice și ceea ce faci și poți să arate că practic ești bun, că ești tare, că te ridic așa, să zic, în slăvi, te fac să te simți bine, să fii cineva, să fii bine în pielea ta așa, și atunci îi urmând, stând mult timp cu anumite personaje, deprins din obiceiurile lor, deprins din ceea ce fac ei, îți place, începe să-ți placă stilul lor de viață, chiar dacă educația de acasă a fost una foarte corectă și foarte dreaptă. Mulțumesc Dumnezeu, am doi părinți grozavi, cărora mă rog Domnului să dea înțelepciune și să înțelepciune în ceea ce privește discuțiile care au loc astăzi vis-a-vis de decizii care le-am luat în ultima perioadă, în care sunt cu totul încredințat că sunt cu adevărat bune și sunt abia deciziile care trebuiau luate cu mult timp înainte, doar că, așa cum o să vedem în continuare, Domnul are planul lui cu fiecare, are momentul în care ne se descoperă fiecare dintre noi și eu zic că merită multă laudă și onoare.
Ai decis ca viața ta să îi aparțină Domnului Iisus Hristos. Când s-a întâmplat acest lucru și de ce ai decis în această direcție?
Am decis în această direcție pentru că, vezi noastră, am spus întotdeauna și o repet și în primul rând tinerilor, Dumnezeu are două căi întotdeauna prin care își aduce pe cei dragi, își aduce copiii lângă El. Și întotdeauna și vei aduce. Costurile vor fi de partea noastră. Prima cale ar fi dragostea și a doua cale ar fi suferința. Mi-mi pare tare rău când am ales prima cale. Ar fi fost mult mai ușor pentru mine și ar fi fost mult mai ușor pentru familia mea. Din păcate, a trebuit să descoper bunătatea Domnului, să descoper pe Dumnezeu, să descoper că are un plan și cu mine și pentru mine, să-mi dau seama de anumite valori care valori care valorile al Dumnezeu care sunt în totală contradicție cu ceea cu valorile care le aveam eu și care le trăiam eu și sunt în totală contradicție cu valorile lumii în care trăim. Ieri vorbeam cu tinerii de la Centrul de Reeducare, de la Penitenciarul de Minori, la Buziaș și încercam să explic că valorile lui Dumnezeu stau total opus față de valorile pe care le trăim noi și dacă vrei să ai, trebuie să dai, dar nu cu pumnul, ci trebuie să te sacrifici, trebuie să slujești, trebuie pe genunchi și dacă vrei să, și le-am istorisit acea întâmplare din Noul Testament în care apostolii ferm convinși de plecarea iminentă a Domnului către cer au început să-și facă probleme care va rămâne șef peste ei și cum Domnul le-a spus că care vrea să fie cel mai mare trebuie să slujească tuturor. Mie a fost foarte greu să înțeleg treaba asta, mi-a trebuit ani de zile, au mai fost alte lucruri pe care le-am înțeles greu, dar într-un final m-a făcut Domnul să înțeleg și mulțumesc pentru asta. L-am descoperit pe Domnul într-o situație în care aș dori ca nimeni să nu o facă.
Spune-ne.
Am descoperit pe Domnul într-un arest, într-un loc mizerabil, într-un loc deplorabil, într-un loc murdar și la propriu și la figurat. Într-un loc în care nu m-am gândit vreodată că voi ajunge, într-un loc în care nu mi-aș fi dorit să ajung, dar uite că până la urmă, bunătatea Dumnezeu a ajuns undeva la un capăt și Domnul a hotărât în dreptul meu să pună stop a ceea ce trăiam. Așa cum am spus, 30 de ani mi-a arătat dragoste, apoi a venit o perioadă scurtă de suferință. Dacă punem în balans dragostea care mi-a oferit-o, timpul în care El mi-a arătat dragoste și perioada în care m-a făcut să sufăr ca să înțeleg că El mă vrea pentru El, vedem că perioada plină de dragoste a fost mult, 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 mult mai lungă.
De ce ai ajuns în arest?
Am ajuns în arest tot din cauza unor decizii neînțelepte. Au fost niște lucruri făcute în trecut, de ani de zile. Ele au venit în urmă.
În America sau în România?
Păcate, undeva în Australia s-a petrecut. Cum să vă spun, au fost mai mult niște lucruri care nu m-au privit direct, dar care până la urmă, prin prisma aceea Dumnezeu a înțeles să folosească, a vrut să folosească, să poată să mă aduc acolo unde El a vrut până la urmă, pe genunchi și numai cu capul sus și cu capul în nor și ci cu capul plecat și cu ochii către El. Și a avut succes, Domnul are succes întotdeauna, Dumnezeu nu ratează niciodată. Domnul e cel care...
Acolo a fost locul și momentul când te-ai prăbușit înaintea lui Dumnezeu?
Acela a fost locul și momentul când am capitulat înaintea Domnului și n-au fost câteva zile, dar a fost după ce am trecut de momentul critic, după ce m-am frânt pe genunchi înaintea Lui, a fost zilele cu cea mai multă pace și zile pe care eu nu le mai trăisem, momente pe care eu nu le-am mai trăit, momente care, din păcate, după momentul eliberării, au mai durat doar vreo 2-3 zile până am intrat iar în treaba cotidiană și în muncă și una și în alta. Parcă s-a scurs din mine, povesteam fraților, aveam un sentiment că, nu știu, eram plin de ceva și pe undeva se scurgea, pe la o încheitură se scurgea și nu știam pe unde și nu puteam să opresc. Din păcate, cele zile de har s-au scurs, dar v-am zis, au fost cele mai frumoase zile din viața mea pe care am putut să le trăiesc. Îmi doresc din toată inima ca Domnul să descopere din nou acele momente și să... Bine, poate nu în aceeași situație, n-ar fi de dorit, dar Dumnezeu are planul Lui pentru fiecare și acum nu-mi doresc decât să stau în ascultare și să stau lângă El și să mă pun la dispoziția Lui.
Ai fost campion la MMA, la arte marțiale mixte în Statele Unite. Ai fost mândru în momentul când ai primit titlul de campion?
Desigur, nu pot să nu... în momentul în care ți se induce o... De pe băncile școlii ți se induc anumite valori... și anumite lucruri care te fac să fii mândru și te fac să vrei să fii apreciat pentru munca ta. Sunt acele valori lumești care sunt în contradicție, exact cum spuneam, cu valorile lui Dumnezeu. Atunci, practic, ești învățat de mic, domnule, muncește ca să poți să fii, să faci ceva în viață, să poți să fii mândru. Muncește, răzbate, fă performanță ca să poți să fii cineva, să fii cineva pentru ce? Ca să fii mândru și ca familia să fie mândru. Și nu vedeam niciun lucru rău și nici în ziua de azi chiar insist ca tinerii să aibă preocupări sportive, să aibă preocupări în care să performeze într-un domeniu în care ei îl aleg și care cred că sunt talentați, pentru că așa cum am făcut când m-am întors din America și am deschis a doua sală de MMA din România, care la Suceava, acum 3 ani și în momentul acela nu eram apropiat de Domnul așa cum sunt acum, nu-l cunoșteam cu adevărat, nu trecusem încă prin episodul de frângere totală. În momentul acela, când am deschis sala, am făcut-o pentru tinerii din zona Sucevei și mi-a dorit tare mult și îi îndrumam către sport. Aveam momente în care le vorbeam și le spuneam: lăsați parcurile, lăsați internet cafeurile, lăsați țigările, lăsați asta și asta și veniți către sălile de sport. Haideți să performați, în fiecare dintre voi este potențial. Astăzi încă mai fac lucrul ăsta, dar mult mai important decât atât este să vorbim tinerilor, să îndrumăm spre a misiona pentru Domnul Iisus. Fiecare dintre noi poate fi un misionar. De la vârsta la care încep să înțelege anumite lucruri, până când murim, putem misiona pentru Domnul. Nu trebuie să merg în Congo ca să misionez, pot fi misionar pe scara blocului, pot misiona în parc cu copiii, pot misiona la școală, la liceu, universitate și așa mai departe, parcare în fața blocului și astăzi încurajez tinerii să misioneze pentru Domnul și, bineînțeles, decât să leagă o cale care, nu știu, ar duce către a pierde timpul inutil, sportul e o alternativă foarte sănătoasă și foarte bună.
Există două componente fundamentale în omenire și în viața omului, ura și dragostea. Atunci când luptai, erai călăuzit de ură? Vrei să-l distrugi pe celălalt?
Nu neapărat. Mi se pune foarte des întrebarea aceasta și faptul că eu am participat acum 3 săptămâni, după o pauză de aproape 2 ani de zile, cu acele evenimente neplăcute pe de o parte, dar extrem de plăcute și benefice pe de altă parte în viața mea, o pauză de aproape 2 ani activitatea sportivă. Am revenit acum 2 săptămâni la campionatele naționale de arte marțiale de la București, unde am obținut 2 medalii de aur la 2 discipline diferite. A fost o performanță bună. Eu am găsit...
Te miști bine la 1,92 m și 145 de kg.
Sigur,
ai viteză?
Sigur. Da? E ceva nativ, am mai dezvoltat-o, dar e ceva nativ.
Facem o probă aici în studio?
Fără probleme. Am obținut rezultatul ăsta cu 2 săptămâni, prilej cu care eu am înțeles la felul în care mi s-a descoperit Dumnezeu până acum că e un motiv să-i dau slavă Domnului și să îl pun pe Dumnezeu înaintea mea în toată această performanță. Și în momentul când am ieșit în presă, când cei din presă au fost curioși să afle ce s-a întâmplat, am vrut să dau slavă Domnului și am și făcut-o. Și cred că a fi sportiv nu înseamnă a fi un om care să stea departe de Dumnezeu. Cred că a fi sportiv înseamnă că poți să fii și creștin, poți să fii lumină acolo în mijlocul atleților și mă rog Domnului mult pentru lucrul ăsta, să-mi dea înțelepciunea necesară să pot fi lumină în mijlocul lor, să pot fi sare acolo și să pot spune câte un cuvânt și ușor ca ei să poată să pricepe. Eu mi-aș dori mult ca cineva pe vremea când eram tânăr, copil, în sala de antrenament, în sala de lupte, ca cineva să fi fost în mijlocul nostru, să spună: mă, nu mai înjurați, opriți-vă din aia, haide așa, haide înainte de antrenament să facem o rugăciune, haide să spunem asta, haide. Dar toate la rândul lor și așa cum a spus, Dumnezeu are un plan pentru fiecare și sunt convins că la momentul potrivit, dacă va fi voia lui, mă voi opri și din activitatea sportivă. Vis-a-vis de ură versus dragoste, a spus, așa cum am zis, mi se pune des întrebarea asta: Dom'le, ce simți când lupți? Ce simți când mergi acolo să-l trântești pe ăla? Sentimentul de ură, din punctul meu de vedere, nu există. Sunt marile meciuri de box, marile meciuri de MMA, care să zic așa, adversarii să urăze în anumite motive. Ies în media cu fel de fel de declarații ca să facă meciul mai picant, ca oamenii să vrea să-l vadă. Totul e entertainment și vorba de business. Ori declarațiile acelea sunt doar un mijloc de a atrage spre mai mulți spectatori. E vorba de business. Sportivii se respectă între ei. Și sportul educă, să știți. Și sportivii adevărați întotdeauna dau dovadă de fair play. Ori ura, din punctul meu de vedere, nu are ce să cauți. Dacă joci fotbal cu o echipă, nu duce acolo să rugă la picioare. Tu vrei să iei mingea, să o bagi în poartă. Dacă mă duc la un meci de lupte, eu vreau să-l trântesc de pământ, să-mi iau punctele. Nu să-l trântesc de pământ, să-i crăp capul. Ci să-l trântesc de pământ, să-mi iau punctele pentru care m-am antrenat. Mă duc și mă lupt cu oameni pregătiți, antrenați. Nu ies în fața blocului și încep să trântesc bătrân de asfalt. Mă duc și lupt pe saltea cu tine, pregătiți, antrenați în domeniul ăsta, e o luptă corectă, doar că cel care s-a pregătit mai bine fizic și tehnic are parte de mână ridicată la sfârșitul meciului.
Apostolul Pavel vorbește despre viața de creștin ca fiind o asemănare cu viața de sportiv, cei care se luptă pentru o cunună, spune el, iar creștinul se luptă pentru o cunună care nu poate veșteji. De ce crezi că face această paralelă interesantă, Apostolul Pavel?
Întotdeauna...
Spune cei care alergă la jocurile de obște se luptă pentru o cunună care veștejesc, noi însă luptăm pentru o cunună care nu veștejește, care o vom primi în ziua aceea din mâna judecătorului celui
drept. Există o paralelă între viața de sportiv și viața de credincios și lucrurile sunt atât de asemănătoare, izbitor de asemănătoare. Întotdeauna am discutat cu frații la Suceava, mă bucur enorm și vreau pe calea asta să-i mulțumesc Dumnezeu de grupul de rugăciune în care m-a așezat la Suceava, de tinerii care sunt acolo. Am frați tineri care mi-au fost aproape după momentul în care am hotărât să-L urmez pe Domnul și asta a fost foarte, foarte important. Și în continuare, acest grup funcționează prin harul Domnului și ne întâlnim. L-am aici alături și pe fratele Puiu, care a venit tocmai la Suceava ca să mă însoțească. Suntem frați, mergem împreună peste tot și asta face foarte, foarte mult. Le spuneam la unele discuții pe care le aveam că viața de sportiv e atât de asemănătoare de cea de creștin, pentru că începând de la primii pași pe care îi faci în sport, la fel este și viața de creștin. Dacă nu ai un antrenor bun, dacă nu ai un învățător bun, care să-ți explice regulile, să-ți explice să îndrumi primii pași și o iei greșit din prima, n-ai să performezi niciodată. Apoi, dacă nu ai o echipă bună, colegi care să te susțină, să te ajute, să-ți dea impulsul ăla, să vrei să faci mai mult, să muncești mai mult.
Să te corecteze, să te încurajeze.
Exact. Iar ți este foarte greu. Sport de unul singur n-ai cum să faci. La fel, din punctul meu de vedere, nu poți să... Din punctul meu de vedere și ce am văzut în viața mea, nu poți să stai pe cale fără să ai oameni cu dragostea lui Hristos în inimă, care să vrea să fie lângă tine și să te sprijine. Apoi, mergând mai departe cu această paralelă, dacă n-ai să vrei să muncești mai mult decât orele de antrenament normale, dacă nu vei rămâne în sală după antrenament, dacă nu vei sta pe genunchi mai mult timp și nu vei petrece mai mult timp, viața ta de credință nu va performa. La fel și cu sportul. Nu rămâi în sală, nu te sacrifici. Dacă toată lumea a plecat, erau momente când rămâneam în sala de antrenament, unul sau doi colegi și mai lucram. Indiferent dacă lucram, poate exerciții care, nu știu, nu le vedeam neapărat rostul, dar ele lucrau înspre a mă face pe mine mai bun, mai puternic și în momentul în care concuram să vedeau rezultatele față de cei care își luau repede lucrurile și plecau în vestiar să schimbe, să plece. La fel în viața de credință, cred că cu cât stai mai mult pe genunchi, cu cât te sacrifici mai mult, cu cât petreci mai mult timp în prezența Domnului, cu atât poți să performezi și poți să urci în credință.
Crezi că vei primi cununa?
Cu siguranță. Cu siguranță, cu siguranță. Sunt încredințat că Domnul se va îndura și de mine. Nu mă va lăsa
Este o luptă, Biblia spune despre lupta cea bună, Apostolul Pavel spune, există și o luptă rea, există și o luptă bună. Lupta bună te duce spre cunună, lupta rea te duce spre tine însuți.
Da, este o luptă și fiecare dintre noi știm asta și, și cei care cunosc mai puțin lucrurile despre care discutăm acum și cunosc și știu treaba asta, că există o luptă. Există o luptă și cu atât mai mult când încerci să, și vrei să-L cunoști pe Hristos și când vrei să te apropii, lupta aceea să vrășmașul să face mai puternic, simte pericolul, vede că te poate pierde în orice moment și atunci luptele sunt grozave, la orice nivel. Nu trebuie să ai 140 de kg ca să zici că vrășmașul dă cu tine o luptă. El nu se uită, nu te ia la kilogram. La fel de bine un frate de 50 de kg să vrează cu niște lupte grozave.
La nivelul minții.
La nivelul sufletului. S-au dus luptele astea și în interiorul meu, să duc și în ziua de azi. Dau slavă Domnului că îmi dă biruință și văd în anumite lucruri în care birui doar cu ajutorul Lui și doar prin harul Lui și asta e mare bucurie în inima mea, că Domnul este prezent și Domnul dă ajutor la moment potrivit, întotdeauna. Și nu cred că Dumnezeu, dacă vede o inimă sinceră și vede că cu adevărat ne dorim să primim ajutorul Lui și să biruim în lupta cu vrășmașul, nu rămân indiferent. Domnul întotdeauna e prezent acolo.
Aș încheia, stimați ascultători, episodul de astăzi cu invitatul nostru, cu Ghiță Ignat. Am vorbit despre lupte și aș vrea să încheiem cu ce spune Apostolul Pavel în epistola către Filipeni și în epistola, a doua epistolă către Timotei. Spune să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui și să mă fac asemenea cu moartea Lui, a Lui Hristos, ca să ajung cu orice chip dacă voi putea la învierea din morți. Nu că am și câștigat premiul sau că am și ajuns desăvârșit, dar alerg înainte căutând să-L apuc, întrucât și eu am fost apucat de Hristos Iisus. Fraților, eu nu cred că L-am apucat încă, dar fac un singur lucru. Uitând ce este în urma mea și aruncându-mă spre ce este înainte, alerg spre țintă pentru premiul chemării cerești a lui Dumnezeu în Hristos Iisus. Există așadar un premiu al chemării cerești în Hristos Iisus și la final Apostolul Pavel spune în a doua epistolă către Timotei, capitolul 4, m-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credința. De acum mă așteaptă cununa neprihănirii pe care mi-o va da în ziua aceea Domnul, judecătorul cel drept, și nu numai mie, ci și tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui. Cu acest gând de a iubi venirea Domnului Iisus Hristos, ne luăm la revedere, vă mulțumim pentru atenție. A fost împreună cu noi Ghiță Ignat, campion în Statele Unite la MMA, arte marțiale mixte, adică dai cu tot ce poți, închis într-o cușcă împreună cu adversarul și scapă cine poate. Intră cine vrea, scapă cine poate. Dar un om care a fost atins de puterea lui Dumnezeu și care din sufletul lui și din inima lui curge dragoste, pentru că Domnul Iisus Hristos a pus dragoste acolo. Aici se încheie emisiunea Vieți Transformate. Dumnezeu să vă binecuvânteze! Ar mai fi ceva de adăugat?
Aia cu lupta, dar după ce terminăm.
Care? Cu lupta?
Cu tine.
Cu?
Cu tine.
Ei, bună!
Ați ascultat emisiunea Vieți Transformate.